Miaravantsika rehetra izay manaraka ny fandarana mba hovanina indray amin'izao fotoana izao faly zay, satria ny safidy ny onjam-piondra de Dombosko ianareo, ary zany safidinareo zany dia safidy goavana, satria misy zavatra lehibe ho tantaraina, ho lazaina, ho ambara. Ary fifanabiazantsika eto amin'ny fandarana foana rehefa tonga ny alarobia maraina tahaka izao. Zay no ankasitrahana antsika rehetrarehetra, satria be dibe ianareo ihany koa no nijanona mahitraka ny zavatra rehetra tokony atao valozana mihindro radio ao anatin'ny ora iray. Fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany. Tiana mampatsiahany zay, satria misy ianareo hoe indrindraindrindra anatin'ny fitaovam-panadinana zao dia hoe mbola tsy maintsy mikarakara sakafo neky, tsy maintsy mbola manao an'izao zao a, aza donana fa amin'ny alatsinainy alina reo mbola afaka mamerina manontolo ny fandarantsika indray. Raha ohatra moa ianareo miteny hoe mbola ilaina fivoriana kely mihitsy ity rahana ny mpianakavy, dia andaontsika rehetrarehetra miara-miaino an'le izy indray amin'ny latsinainy, isany tsara ihany koa zay. Miarabantsika rehetra ny mpitandranomasina rehetrarehetra any, satria amin'izao fotoana izao mazo mesazy zay fa misy olona tena miandry mihitsy ny fandarana mba hovanina, ary nanontany teo misy hoe fandarana mba hovanina, misy ny fandarana mba hovanina ka de naizanaiza misy atsika ary ka inonanyity hoe fandaranytya, dia miaraba sy mirasoa ho antsika rehetrarehetra. Bruno no lafin'ny teknika, ny general Désiré Philippe Ramakavelo kosa manaova melabelarakevitra. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanina isika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana tompoko.
Ndao ampatsika hevitsika kely, nanao hoana ny famitinana zay rehetra nataontsika tamin'ny heriny.
Ya, fomba mazatra amin'ny Andriamatoa Flavien dia tsisy maharatsy azy mihitsy izy ny pikabary ray. Ya, ankoatrany resaka hoe fisolokiana sy fanambakana, dia efa nyresahana teto amin'ny fandarana ihany koa ny hoe fisantoana. Ny zany rehetra zany dia karazany hoe fangalarana amin'ny endriny maro eo amin'ny fiarahamonina. Tena hoe fangalarana mihitsy any Andriamatoa zany. Ary zany rehetra zany a dia mazava ho azy fa tsaina hoe manapotika, manimba, mandrava mihitsy a fifandraisana manomboka eo amin'ny olon-droa zay milaza ho mpifankaty ao anatin'ny fandaharantsika ihany koa moa ny ny fitiavana sy ny tontolony, na eo zany hoe fanabiazana olom-pirenena avaniny. Anisan'ireny rehefa miteny an'izany hoe mpifankaty zany, dia anisan'ireny ny mpivady zay amin'izao fotoana izao Andriamatoa Flavien tena ahitana olana maro be mihitsy mitranga any anivon'ny ankohonana any a eo amin'ny mpivady. Efa lasa ohatrany tsy mahay mifampiresaka ntsony a, ary matetika moa zavatra lazaiko matetika dia ohatra hoe efa tsy mahay mandray fitiavana ntsony ny olona, ary tsy mahay manome fitiavana sady tsy mahay manome no tsy mahay mandray fitiavana. Ka ahoana moa no ampandehan'ny tokantrano amin'izany? Dia lasa ohatrany hoe resaky ny marenina fotsiny izao, samy manao zay saim-patany a, dia mazava ho azy fa tsy maintsy mikorotana zay tokantrano eo anatrany zany rehetrarehetra zany. Ary zay lazaintsika hoe manapotika, manimba, mandrava ny fifandraisana manomboka amin'ny olon-droa sika ny mpifankaty, anisan'ny tsambata eo ampiara-miasa ihany koa zavatra hita zany Andriamatoa Flavien, zany hoe na eo ampiara-miasa zany aza rehefa mihitsy zavatra rivom-piarahamonina tsy manjary, dia tsy maintsy zany zavatra mitranga ny mpiara-miombonantoka amin'ny sehetra maro. Raha vao miteny indreny hoe mpiara-miombonantoka ireny moa tsika Andriamatoa Flavien, dia mazava ho azy fa tsy maintsy hoe nymbe ao an-tsaina voalohany a dia ny hoe ankohonana. Manarak'izany a dia ny fiarahamonina, ary ny ankohonana ny fiarahamonina tsy misaraka mihitsy amin'ny firenena. Ary zany rehetrarehetra zany zany dia iainantsika manomboka amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena. Dia nefa dia tsapatsika tsara fa maninga trangam-piainana zany daholo zany rehetrarehetra zany. Ny zavatra isaorantsika n'Andriamanitra Andriamatoa Flavien dia tsotra, na eo a zany rehetrarehetra zany a dia tikivy mihitsy tsika, tsy mikivy tsika ary tsy miraviravy tanana, milaza zay hevitra mba hisinony hoe fahavanonana tanjony. Efa napetrakatsika teto amin'ity fandarana ity ny hoe manangana rendra ny fahavanonana, ary efa mitavatsangana nrendra ny fahavanonana dia ametraka tafo ny fahamarinana. Efa mipetraka ny rindrina sy ny tafo ny fahamarinana dia okatrano ny fahasambarana, feno fifaliana, feno fisa zany ny tanjona eto amin'ity fandaharantsika ity. Ary mangataka amin'andriamanitra tsika mitanteraka, ary tsy hoe mivitany hoe mangataka fa teny hoe manana finoana zany tsika hoe atanteraka n'izany rehetrarehetra zany. Zavatra efa resantsika eto foana mantsy dia hoe tany manan-karena, tany ny angaran'andriamanitra ny Madagasikara antsika ity re olona. Ka maninona ntsika ny tsipozipozo, maninona ntsika ny sahirana, maninona ntsika ny mahantra, maninona ntsika ny fadiranovana, zany retraretra zany a ampitsahivina ao anatin'ny fandarana satria mba hahatonga sainatsika. Za moa matetika de miteny foanany hoe tsy sanatria fanakianana mpitolo fotsiny iny na fifanenjena fampitoroam-bato tia fa tena hoe ny davatra tanjona tsy maintsy tratraritsika de ny firasakiana, ny fihavanana, fiarahamentana mba hisiny ny fivoarana, fivelarana ary fahatsara-piainana eto amity eto amitya firenetsika ity. Ary zany a tanjona, io tanjona io de manana finoantsika andriamanitra filaviana ny atratra n'izany tanjona zany. Ary zany retraretra any de hoe ao anatin'ny fifanakalozakevitra tompoko ankitsipo a ny tsy maintsy hisiny zany hoe fahavanonana zany, na eo ampifankaty io na eo ampivady io zany fifankalozakevitra ankitsipo zany. Efa zany andriamanitra filaviana fa karazany zavatra ohatra ny tsy hitantsony e, tsy akitsipotsony anaovan'ny olona mifanakaizaki fa indraindray ara tena mampalahely de hoe ao anatin'ny fifanenjena, ao anatin'ny fifanomezatsiny, ao anatin'ny tena hoe zavatra tsy ampifanantona fa ampifanalavitra tsy ampisaraka. Zany ve nikendrena eto amin'ity firenetsika ity? Zany ve nikendrena any anatin'ny tokantrano? Zany ve nikendrena any anatin'ny fiarahamonina? Tsia, tsia, tsia. Aloha dia apetaka amin'izay mihitsiny ary matoa apetaka foanany tsy averina ny telo a dia finoana hoe tsy ho tanteraka zany zavatra zany a fa ny mifanohitra amin'izany ary mitsara no tokony hiainatsika. Raha tsy hiainana mantsy zany rehetrehetra zany dia raha ohatra ka hoe tsy hiainana dia hozay hoe raha tianao iova tokoa ny fiainanao mba hatombo manomboka an'io re tsika moa teto fa nyteny foana nge amin'ireny le hoe karazana ohatrany atao voatrany lesona le izy de mba misy famerenana zay mba azo tamin'nyity fandarana ity de mba hiaino de mba verimbereno fa aza mangatakandro le mangatakandro igny io le ataotsika malagasy any any ambatofilaviany hoe manjay ny andro lavy, manjay ny andro lavy zany ianao tsy mahavita nininy ianao raha vao manjay ny andro lava mampitso ny apitso ny apitso ny apitso ngany apitso ho tapitra mihitsy. Ary zay zavatra izy zay ny mahatonga any hoe aza mangatakandro aza manisy sakana ao anaty io hoe fandesantsika itato foana io ny endrik'andriamanitra atao amintsika nge de ery a le hoe misy ery anaty ary efa verimberina foana fa ny ery anaty avy amin'andriamanitra fa ny sakana anaty avy amin'ny demony. Io zany fidinao ny manana ery anaty ve sa ny sakana anaty? Nefa ny zavatra tsapa ny matovolavina de saka sakana anaty foana no iainan'ny olona. Ahoana moa ny avitako an'io io ve de zao mahita lafiratiny ny lafiratiny zavana ny lafiratim-piainana foana noatra ny mameno ny saitsika sy ny fotsika demono zay zatsy sasatra mihitsy amin'nyteny an'izany mba hahatonga sainatsika zaho akory ny hoe masiny indrindra eto tany a fa adidy no mampita an'izany rehetrarehetra zany a amintsika mpanaraka ny fandaharana io zao ampiasao le fahefana anaty omen'andriamanitra de endrik'andriamanitra ao aminony io hoe misy mazava de nisy mazava fahefana an'izy zany maninona tsy ampiasana io ary io fahefana anaty io io le ataoko hoe hery anaty raha vao manana hery anaty zany tsy misy zavatra atsika malagasy ny manana zay fandrenjany koa andre matofilavy any tsy misy mafy tsy laitsy ny zoto tanao zay le hery zay le hery ao anaty ary mbola averiko any fa ny hery anaty endrik'andriamanitra ao amintsika io ihany no avitanjavatra io na hatotosana an'izay tsy misy zavatra sarotra ka tsy horesany hoe finiavana na iny zany tranga zany na iny zany draka resy ny finiavana tompoko satria ny finiavana de ery anaty any ko ny dikany zay ka zavatra ataoko hoe mahafaly sy mampisotra an'andriamanitra andre matovolavia tia madiko fampizarana amintsika hoe raha nanatika fitsofandrano reo akizy tanorana vitany komin'ny voalohany tamin'ny lady teo a de tena maro be reo kristianna de mifanenana de miteny am'le fomba mazatra atsika hoe mba hovaniny mba hovaniny ary tsy vitan'le resaka fotsiny hoe mba hovanina fa de ohatra ny resaka sy indrindra makahery mihitsy de makahery anareo mianaka toizo fandarana io fa tena mahasoa mihitsy a ny any atokantrano manova fisainana manova fitondrantena zava-dehibe ny zany ary za miteny amin'ny olona foana hoe ny anjara briky hoe ny olona tsirairay avy tofoka afaka mitondra ny anjara brikiny a amin'ny fanasoavana nyity firenetsika ity amin'ny fanasoavana zany fiarahamonina zany ary ny fanasoavana ny fiarahamonina de mainga amin'ny fanasoavana ny tokantrano a ary ny fanasoavana ny tokantrano a fansoavana ny tsirairay avy a ny isam-batan'olona ary zay ny ampisehtsika aminy hoe menoany ty fandarany ity tsy dokam-barotra sanaty fa tena hoe hiteraka fahasoavana sy fiovam-piainana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainanao atokantrano. Efa maro be nge ny trange hoe manery atsika ny alafotsan'ny vidim-piainana, ny sakatsakana maso samihafa etetetete zavatra hita ao anatin'ny fiarahamonina zay tena ohatrany hoe manimba toetsaina, manimba toepo, manimba toe-panahy renyrehetrarehetra reny. Fantatsika tsara ny fiainana andavanandro na tsy tanisa azy ary, satria raha tantsana indray manko dia ohatrany hoe io ndray fa manenjika, io ndray fa zao, io ndray fa zao, iainatsika zany tsirairay avy samy mahita an'izany. Tsy ilaina mihitsy ny hoe miteny an'izany fa ny maso mahita tompoko dia vavolombelo ny zavatra misy a sy ny zavatra mitranga manimba ny fiarahamonina. Dia zay zavatra zay zany hoe mahatonga tena amin'teny hoe ohatrany mba tsy haritro mihitsy ny teny an'izay le hoe tany amin'ilay fanetrehana ny kommuny voalohany ohatra tena be dehibe mihitsy la olona ary teny zany tena mampisotra an'andriamanitra. Anisan'ny zavatra anankiray koa tena hoe isorako an'andriamanitra dia hoe tamin'ny herinandro iny a misy tovolahy anankiray a zay tena voafatotry ny zava-mahadomelona, efa niezaka dia niezaka ny ray aman-dreny a ny hoe hitsabo azy a anala azy amin'izany zava-mahadomela tsy ny sisy zany a, fa ny zavatra tena nafaly a dia hoe tonga atao ny resaka tamiko mihitsy tovolahy io dia nyteneniko mihitsy hoe ti any ambatena ve anao, ti amony tena ve anao, teny zao manapah ianao hevitra a, fa rehefa tsy manapa-kevitra ianao a na samy hitondra mpavaka anao daholy na hitsabo anao daholy ny dokotera na inany a tsy ho ira dia nysaotra an'andriamanitra mihitsy aho omaly fa nangataka fotoana izy. Inona ny zavatra nylazainy tamiko na tsapa ahotsy izy a fa afaka tamin'ilay izy, tsy misy tsony la zavatra ohatrany hoe manery ah ao anatiko izy a mbola andeha amin'la zava-mahadomelona takiny dinina ny tonga dehibe ohatsaina re matofilavia maheniteny ohatra zany hoe raha misy olona miova fo anankiray ety an-tany dia misy fiafaliana lehibe any an-danitra azo iaina zany ary ny ainako zany omaly tena nisy hafaliana lehibe mihitsy tao anatiko ary tena namitoko la tovolahy fa zaho tsy viana tsony fa misaotranao jeneraly a no ny teny zay nataonao tamiko a tena nahatsapako ny fahadosoko inandray re olona ny zava-dehibe moatra an'izany a fa zafinaritra fotsiny ndraindray mihitsy manko la olona sasany dia tokony hoe a ny anymietseny any a tsy ilazanyzao ndray ve olona io, tsy anao anzasy ndray ve olona io, za milaza aminareo fa tena ataoko hoe fahasoavana lehibe omen'andriamanitra atsika no isiny tony fandaharany tony ahafahana mifampijara, ahafahana amin'ny fananatra, ahafahany mahita mampita fahalalana mba hanovan'ny fiainana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Zay zany zany rehetrarehetra any a dia tenenina mba isiny ny rispo onatsika araky ny nampanantenana tamin'ny farany ty moa ndre matofilaviany dia lazatsika hoe iresaka ny hoe fanararotana be dehibe zay zavatra efa nresantsika ty zay a ny fisolokina, ny fanambakana, ny fisandohana zany rehetrehetra any dia androanyrehetra sika mba deny hoe fanararotana. Matetika raha vo miteny an'izany hoe fanararotana zany sika ndre matofilavia dia fampiasana fomba anindry ny hafa, tsy piko fampiasana fomba anindry ny hafa noho ny fahefana na ampahampahefana anananao samy mandinitenytsika mianakavy na sehitraiza na sehitraiza fa tena misy ny olona zay hoe manararotana zany fahefana ananany na mpahampahefana ananany zany tena manararotra ary zay ny antony tenenany hoe fanararotana. Matetika ny tena hitana tsy iainana an'izany fanararotana zany a dia eo amin'ny sehitry ny fivarotana, eo amin'ny vidin-javatra tsoainy amin'izao fotoana izao any dia lazaiko ianao fa tsy fitenytsony ohatra fotsiny hoe andeha hividy loaka, andeha hividy eny ianao, tsy fitenytsony hoe ty ataovy raha ameo ray kilao a na ameo atsasakilao a a fa ny volanao tolotra ohatra inona no azon'iny, inona no azon'iny, tsy zay zany dia efa zay tsy mitenytsony fa dia vola fotsiny nao tolotra noho ny antony noho ny fa efa mividy. Kanefa eo anatean'izany efa fasairanany olo zany mbola misy manararoatra, mbola misy manararoatra ary so ihany fa misy ny tompona ndraikitra zay hoe mandefa hiraka mijerynyreny toerany reny hoe manahoana moa ny vidin-javatra ny vidin'entana manahoana a tena hoe isorana mihitsy ny olona manana an'izany andraikitra zany mba manaramaso e manaramaso fefa ny olona efa ao anatiny tena fahasairanana mbola misy hoana ny olona manararoatra hoe misy fotoana le zavatra iainatsika teto zany hoe efa hita hoe efa misy ny tsy fampina aminay dia mbola misy manafina ny ny zavatra tsy fahin'ny olona ilainy fa maninana mahafenina amin'izay dia ampitombona ny vidiny a satria rehefa vitsy la zavatra hotsoaina tsy maintsy miakatra ny vidiny na tianao na tsy tianao zay ny atao hoe tolotra sy ny tanady ary zany zavatra ny zavatra mihitsy any anatiny eny ny tena misy ny fahafasa ny fanararotany fa tsy any amin'ny hoe fivarotana ihany koa fa any amin'ny olona ataoko hoe manana manana pahapahefana ary reny fanararotany reny a no anisany tena miteraka ny risoriso miteraka ny risoriso zay manapotika toetsaina toepoti mpanah eo amin'nysehitry ny fiarahamonina ary tena zay zavatray a tena anisany na io fanararotana io ny de lazaiko anareo fa tsena atotoko hoe ny amitsena ihany na ny amitsehitry ny asa ihany fa nao atokantranao koa nge misy fanararotana mihitsy misy olona tena lazaiko anareo mihitsy hoe olona tsotra tsotra mihitsiny izy a mety lehilahy io mety vehivavy fa matetiky mo hoe ohatrany hoe manankilembena misy fitenena manankilembenana ilaza ohatra anankiray aminareo a lehilahy anankiray manambady zany tena lehilahy tsotra be mihitsy de lasa ny eritreritra anao hoe efa ataon'ny vadiny sady le raha matoa mikasi tanana tsy vita mikasi tanana fa mahay vava tsy vita ny mahay vava fa manao tena javatra tena hoe fanararorotana noho ny fahatsorany lehilahyngah de indraindray lasa fisainana mihitsy ianao hoe tsisy anatindrany aladiny lela ve vofatron-javatra ve vofatotra zavatra ve tsy rangaty sa inona fa misy koa zany tompo tsy ny vehivavy ihany mitratra ny fanararotana matetika moko fanararotana ny atokantrano a satria tsy miasa le vehivavy a de ararotina no tsy fiasany de ampifilafilaina ny vola entinao atokantrano ampidirinao atokantrano zavatra ohatran'zany anisany fanararotana ny ataontsika hoe fahalemen'ny hafa ary zay matetika zany fanararotana manimba fiarahamonina ane zany le olona na toko hoe mpifankaty fotsiny misy fanararotana misy zany na any ampivady misy fanararotana de zany hoe tena toetra mamoetra tokony alantsika zany rehetrarehetra zany amin'izany fanararotana zany a noho ny fahatsoran'ny olona o zy aho ary indrindra fa reo milaza mpifankaty ireo hita ihany ko io a noho ny tsy fahampin'ny fahalalana manararotra mihitsy rehefa tsy ampy ny fahalalana tahaky nyinona zavatra iaina atsika andavanandro eto ny firenetsika mihitsy zany hoe tsy fahampin'ny fahalalana zany de betsaka mpanararotra hoe zany tokony atao hoe zao ny lalàny e zao kanefa de olona tsy nianatra lalàna akory ianao na kely tahaky nyinona ara de nony lasalasa mahay lalàna tompoko noho nyinona noho ny fanararotana fotsiny zay zavatra ka anisany mampalahelo ka ny fanararotana raha tenenina amin'ny fomba hafa ndre matovilavia de fanambakana sy famitahana ay ny tena marina ary zany fanambakana tsy famitahana zany a de mazava ho azy fa manimba ny rivotry ny fiarahamonina tena manapotika mandrava mihitsy fiarahamonina de mieritreritra fa amin'ny heriny a ataotsika famaranana ny taom-piasana ny fintina zay resahantsika teto a nandritry ny taona zany ny fintiny zany a tsy mila zavatra lavabe zany a fa fitanitsana fotsiny hoe zaozaozao avy ny zavatra efa ndraitrahantsika aiza ho aiza ianao inona ny fiatraikany inona ny fiovahana inona ny fiatsarana teo amin'ny tenanao manokana tao amin'ny ankonana misy ianao a teo amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ma aiza le olom-pirenena vanina manova zavatra teto amin'ny firenena ve
zay zany efa natsikatasatra
mendrim-pandaharantsika ho amin'ny heriny a fa amin'izao fotoana izao kosa aloha de ndao taperitsika ny etapany voalohany hidirantsika amin'ny etapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho va no ta @iao.fr zay de vita mba ho vanina
eny ary ny tapany faharoa de amakina ny sms avy any aminareo fa maromaro ianareo mandefa sms aty aminay efa mihoatra ny dimapolo ny sms amin'izao fotoana zao noho zany a de vakina ampitiavana izany mba angataka laharana afaka andefasana afatra miafina amin'ny fandaharana mba ovany io efandefasanao io io mihitsy no andefasana azy ato amin'ny fandaharantsika de efa voaray anay zay fandaharana izay indesy zay sms na alefanao zay de alefao amin'io manaraka indray anatina SMS manaraka. Za vehivavy manan'olo tiany za, de olo tiako io a tena tsapako, tena tia be a izy, nefa tsy de miresaka firy, fa ohatrany hoe rehefa te hiresaka izy de miresaka, nefa tsapako hoe tena tia izy. Inona nataoko fa mitady saraka aminy za fa tsy zakako le ataony indraindray izy rehefa te hiresaka.
Mahavariana be ngetsany de matofilaviana da misy fanoerana ihany olona tena mifankatia indrindra hoe tsapanao nefa de tsy mahay miresaka, tsy mahay mifanakalo hevitra, tsy fantatra zay ao am-pony sy ao an-tsainy.
Misy fitenenana rehefa tsy miresaka de very ny androtoko mpitiavana
zay ary so ihany ty fanapatsahivinao zay zavatray aza miteny mihitsy hoe tena mifankatia zay rehefa olona tsy mahay mifampiresaka, tsy mifanakalo hevitra.
Fa misy kosa olona tsy zay le toetry de tena tsy miresaka, tsy de be resaka loatra, tsy any amireny, fa ianao zany efa ty olona miresaka de mety tsy tadiny, tsy itoviny tady tokanganareo. Fa misy tena olona tena tsy de miresaka mihitsy de ty
ka fomba hoany ary ny any hony an'le fitiavana ambalazao any
de antanitsika an'le tovivavy io eona fankatiavanareo voalohany
zay ndritra mantsy le fomba any hony azy any a mingy amin'ny zavatra tenenina ange, mingy amin'ny firetsaka fihetsika ange, mety ny fitondratena tsintsitra no afantaranao hoe tianao ty olo ty.
Fa ny azy zany tsy any miresaka loatra
zay mako mataka hoe izy tsy de be tena izy manao nefa izy tena tia de mbo manontany tena hoe inona ara le fihetsika ambalazao e amin'izay mba hampitana amin'ny hafa ange rehefa ny antony anao vatsika nytony fandarana ntony ange hoe azahoana traikefa de mba hifampizarana amin'ny hafa raha ohatra ka mitranga le mitovy le tranga amin'seo zay le izy ka
oka isika zatovo hiala amin'ny fahazarana miteny ratsy fa afatra mafonja ho an'ny misaina mba hovanina tompoko.
Tena marina loatra nge zany sady rehefa zatra miteny ratsy ange anao iny avoaka ny vavanao iny ange anao otsainao sy oponao ao e
zay le araka nytenenao izy mahafenony fo no ambarany vavako
zayko
rehefa feny fo izy izy mamperapolo izay feno maloto ao ambavany de avoakany zay fomba fiteny mamperapolo hoe feno maloto ao ambavany izy de
marina loatra ange zany ka zy aoponao sy aotsainao tsy maintsy mivoaka amin'ny vavanao ka koa reto
vehivavy roa amby roapolo taona za efa niresaka, efa niteraka tsy manambady de manana olo, efa niteraka tsy manambady de manana olo tiana de efa be voka nefa mbola tsy vita raharaha zay de mila ady amiko foana izy isan'andro de misy vehivavy nandefa SMS taty amiko hoe sipany de le raha miaraka amiko hoe izy de nanontaniko le olo tiako de maly izy vao niteny an'izany rehetra izany sady niteny ahy izy hoe efa niteraka efa heritaona zay niaraka ty zao izy vao niteny zavatra betsaka amiko de inona tompoko no ataoko
eo ange lny zavatra andresahatsika le mamitaka le manambaky zay zavatra ay le mamitaka sy le manambaka io a ary ny vehivavy any efa miteny fo ntsika ndre matofilavi any to mifandaharany aza mety de rebirebena reny vehivavy efa niteraka anao de mbola iterahany fandony de mbola iterahany fanotelotro fanefany zany
anyo mbola manaiky
nefa mpisa zay ngely izy zay ny mahatonga atsika miteny mihitsy hoe oka rety sotratra nyfandrebirebeny a mba jareo amin'ny fihetsiny sy ny fanaony a tena olo azonao antoka ave rehefa jajano antoka rehefa nametrahanyzatsa anakiray anao de efa ampy zay efa ampy tena ampy fa za mbola ampiana anakiray na roa na telo ndray misy ohatran'izany hoe efatra n'izany any a mbola tsy vita fisoratana rehefa miteny de aemi'ny fonda de olona tianao ve zany rehefa tena dinena ka tatira ka izy ty olona manambady manjanaka any ambadika de ahony zany zavatra zany ka zay ny ataoko hoe aza de morambakana akory tsika zay le izy.
Ny olona manao an'ireny ody varotra ireny ve azo lazaina hoe manao ratsy fahotana ve ireny
ody varotra
ody varotra
misy ve zany tsy fantatro
ohatra hoe misy mpivarotra nyfanakaiky eo de ataony siny fanafody le any anakiray mba tsy andeha mihitsy fa ny anazy ihany mandeha de zay mahatonga azy teny hoe ratsy ve reny fahotana ve
zany vetro fahotana re olona zany manao ratsy manisy ratsy olona zany vetro fahotana manisy ratsy any zany de fa fahotana zany mazava ho azoko
fa raha ohatra ianao manao ody varotra anao any zay mahasony anao atao fa aza mikitika
azany ny olona ny sombanao zay ngely izy a zany zao de tena le fialonana fotsiny matonga zany le matofilavy
Rara ve toko rano vady ato atrano no miteny hoe tsy mahatoky anao intsony a. Tena maharary loatra nefa miezaka manao ny sitrapony vehivavy.
Ka io angely ohatrany hoe tsy tena mifampatoky, tsy mifampiresaka e, ny tiako lazaina. Tsy mifanakaly hevitra matetika dia any dia bea ialy anankiray. De veriny a mahatonga an'io andre matofilavy a matetika le hoe resaka poly io de hoe zay ve de fa lansady de volana menanao de veriny fa hoe manilika any amin'ny hava an'le ramatoa de raha vao mieritreritra ndray le hoe manilika any amin'ny hava an'le ramatoa de zay matetika mahatonga an'io fitenena io manomboka zao tsy mahatoky anao tsony tsy fitondrantena io fa le resabola matetika aho a fa mety ko fa raha ohatra ndray hoe le lasarypiaro izy ohatra de mahita fihetsika hoe ary to lasa mipozipozy be ty vadiko ty fa sao de misy olona miaraka aminy any ambadimbadika any zavatra hafa ndray zay fa matetika resabola mahatonga an'io hoe tsy mahatoky anao tsony a
fantaniana toko misakana fanabadiana ve ny tsy fitovizan'ny finoana zay mantsy anambady samy hafa finoana
zao ny fandresa atsika tety fa taona vitsivitsy lasy zay hoe anisan'ny mamparefo tokantrano de reto avy ny voalohany indrindra fomba tsy mitovy faharoa ndraindray fiaviana tsy mitovy fahatelo taona be elanelany fahaefatra finoana tsy mitovy zao ny zavatra avy amin'nresaka n'io finoana io tadidio amn'izao fotoanzao a rehefa maivamavana fa talohany izy matofilavianka tena mba tamin'ny andro fanjanahantany nyresako eto a tsy hoe ny fanjanahantany niteraka an'izany fa tamin'izany fotoanzany za mbola da zaza tamin'izany mbola tao anatiny hoe mialasakany tena ohatrany hoe fadindrazana raha katolika anao ny ara-paty protista manoatra lavitra no firajanana tompoko ny finoana taloha ka na izany natso zany ara tsika malagasy mananzao hoe rehefa katolika de katolika daolo zay mianakavy hatramin'izay rehefa protestant de protestant daolo zay mianakavy tsy anao zanaka teorina no hampiovan'ny finoana ny fianakaviana manontoko zay mahatonga an'la tsakany kanefa rehefa aveo hoe rehefa mifankatiany le izy roa de hoe tsy maninona fa ny lahy ny lohan'ny vavy ohatra hoe le lehilahy protestant le vehivavy katolika ohatra zahirakerany ary ny ray mandehan'le tovavy a anaikan'zay zao ohatra satria ny fianakaviana retretra katolika de ozy a hoe mahatonga ny olana rehefa aveo de rehefa miteraka ho atao batisa sa ho atao batemy raha atao batemy tsisy makany ny mpanao batisa ary raha atao batisa tsisy makany de inona ny zavatra mitanga rehefa aveo misy fivirin'ny mpianakaviana any orina any de asaina ho tonga le zanak'ireo zany de ihona ny tenen'le anankiray an-dany reny ary ny zanakitsika anazo fahasarana ngany tonga taty ny avanao andany anao raha hoany fa ny zanako tsy mandehana tanao nefa zanaky ny any tsio reo de zay le mahatonga an'le olana fa io moa zava-misy io fa tsy azo terena ny finoana de zay finoana zay izy fa tsy afaky teny hoe tsy maintsy fa njalanao ny mandanjalanja ny andro ray ohatran'izay le hoe misy fanasana hoe atao batisa sa atao batimy any eny eny
mipetrakaa o no amo en général azo ampidirina amin'ny tantara taranjam-pampianarana ve ity fandarana ity betsaka amin'ireo manapahaizana mako a no nianatra fotsiny fa tsy nobeazina any ka mikroso fahana ny fiainam-piarahamonina
maniny moa io nge safidy io nge azonao ny programma mpampianarana tena ilaina ho ampidirina de ny hoe fahafantarana io ihona ny atao hoe olom-pirenena fa rehefa olom-pirenena ianao a de olona andray andraikitra ary rehefa olona andray andraikitra ianao a malala ny ataonao ina ny njara toeranao ina ny ezaka tokony ataonao a anatsarana ny fiarahamonina ary indrindraindrina anatsara ny fitantanana tadio tsara ny pirenena anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny mampanjary na mahatsara ny fitantanana ny firenena zay satria ireo olona ny fidinindreo a ireo le mpiasam-bahoaka fa manam-pahefana de ny olom-pirenena zany eny anisan'ny tokony ho ampidirina any andre matofilavian tsika zao hitro anatin'ny fifidianana atsoatsy a mbola tsapan'ny olona avy any maha olom-pirenena azy ary ny voalohan'ny fahatsapany azy de izy mandeha mifidy Dia fatany ve inona le olona fidiny io, inona ny paikady apetraka eo anatin'ny fiarahamonina na tsaran'ny fiarahamonina, inona mifrehana tokony ironana ao anatin'izany fiarahamonina zany, mifandraika amin'ny sotoavina malagasy ve amin'ny kolotsaina malagasy ve amin'ny kolom-piarahamonina malagasy zany rehetrarehetra zany tsy maintsy dininy zany mahamalagasy satria fa tsy makataka be fahatany fotsiny ny any velany ianao tsy koreana no viana no viana ary ianao tsy rosiana mandrakizay dory aminina fa malagasy ray malagasy ireny a mony eto Madagasikara zay toetrainyizay tsy maintsy ananana.
Ia, za manambady efa vita mariazy mananjanaka hafa ny vadiko, move mahazo lova miaraka amin'ny zanaka mariazy le tsy vita vehivavy manoratra
le izy a raha toka natsangany lehilahy le zanaka le vehivavy hoe talohan'ny fanambadiana hafa indray zay de ohatrany zanany rehefa natsangana ange de mandovy fa raha tsy natsangany tsy mandova mihitsy a mandova am'izay hoe fanananao
manokanade
zay mandova an'izay izy fa raha ny fananana ikambanana tsy mandova an'iny izy zay le zany tokony ho fantatsika zay nge mahatonga ny olona manao an'le hoe didim-pananany mba tsy savoritaka rehefa aveo rehefa tonga ny andro hahafatesana de tsy hotsony le olona de lasa misavoritaka le fianakaviana zay ny antony anaovana anao io didim-pananana ary reny didim-pananana ireny ny fametrahana azy a any amin'ny notera notera no ametrahana azy de zay rehetreny de ataony hoe akta notarie zany hoe ekeny ny fanjakana ny fitsarana mantsy fazafaty ety ekeny ny fitsarana ny atao hoe taratasy fifanarahana misy ny sonihan'ny notera zay zavatrazay
fa izy tsy mandovy izy raha ohatra ka araka ny tenena teo de tsy mandovy izy fa raha ohatra ka natsangana de mandovy izy fa izy ao ny fanany anjaran'le ramatoa kosa de azon'le zanany
ka naterany iny de
atao ary hoe fananany izy mivady a de amin'ny anjaran'le ramatoa izy a no afaka mandrainy
amin'zay mihitsy kazay le izy
ia ny zanako tompoko efa niteraka roa mbola manao tantara vato ihany
manao
tantara vato nefa efa niteraka roa sode miara amilalao amle ankizy kosa izy
misy fahatarana kely zany
na mety
na mampilalao ny zanany ve
mety miara amilalao amy zanany
zay kosa fa zao ny misy fihetsika nge sy fanao a hoe tokony mifanaraka amin'ny taona misy anao e amin'ny sehetra misy anao marina fa mahafinaritra be miara amila afa ny fotoana hoe tena natokana iarahana amilalao amin'ny akizy raha ohatra ka zay mihitsy ny atao hoe avy iaraka ilalao de andaontsika anao
alezay mampifandraiko
tsy maninona mihitsy fa ary anisany azoko lazaina hoe fampitana sotoavina azonao am'ireny le kilalao le milalao vato reny iny a no tena hitana hoe inona ny zavatra tafitany am'y zanaka aho e le zavatra tatarany eo iny le zavatra ho tokantrano zavatra tsy mihitsy ny
ino
avoakany eo daholy de zay ny ataoko hoe anisan'ny fomba anankiray fanabiazana koa reny raha toka fomba fampitana ny sotoavanaabiazana
mihitsy ka
tena izyka
mihitsy reny satria zava-misy ohatra ka noho izany mila mitandrina andray aman-dreny amin'ny zava-misy ho anatin'ny tokantrano
mila ka
mila mitandrina tsara
ka ianao nge ny karazana hoe ohatra velona izy tahafiny zay no azadinotsika raha aman-dreny ianao no ohatra velona tafiny za zany miteny foana de matofilavel rehefa manany zanaka ianao na lahynkely na vavikely hoe manomboka amin'ny fitotoanany miakatra ka ny mpanakanto na ny mpanao fanatanjahantena no sarinyireny no apetapetany eo amin'ny efitranony eo de efa mieritrereta ianao raha aman-dreny fa tsy mifanakaiky aminao zany io zanakao fa reny olona tokony hoe raisiny ohatra ianao data raha lehilahy ianao reny raha vehivavy fa raha olo-kafa de fa mieritrereta misy tsy fanakaikezana po ny dikan'izay
a zany misy tovilahy tsy mety anambady izy raha tsotra nytoetra andreny nao nyfa amin'ny fikarakarana tokantrano asa nahoana zanyolo
tsy hita aloza ve le vehivavy
itra vehivavy za nanananolo tiany za de nyfankaty tokoa zay saingy nisy nandravo nanoy fianarana nefa izy a dia isaratoeran'izay za mbola ti azy nefa izy efa mananolo tiany
ka ny fitiavana nge andaniny senkelyny fa tsy mba mandeha iloatra ny rafidratsy io e zay fotsiny tadidy io ohatrany hoe manin'olotsy tsy manina a ohatra zay ny tonokiran'ny anina manin'olo tsy manina o sikedy mila voatsiary zay mihitsy ry zay
mahakafanany akoho tamatra
zay
any akoho mahakafanany akoho mitiandro de volana
zay amzay mitsy le izy
zay le izy zay tsy maninona ve raha vita confirmation miova finoana fgm manaraka vady
de izy ange zao
any amray aman-dreny ampanatsika manaraka amino
zay marina mihitsy zany
loha ny amray aman-dreny
alohandray amandre lasa misalovana ny afy io bingo manao matso
Allô, makany amin'ny ray aman-dreny.
Zay marina loatra. Asa tsy vonany amaly an'izay mihitsy kesaka. Tsy anjara antsika ny mamaly an'izany.
Manana zandry vavy mananjanaka roa. Izy dia tsy miasa fa ny vadiny no mandray karama 80,000 ariary isan-kerinandro. Mitaraina ilay zandriko fa tsy mba mitantanany
karamambadiny
fa ny anabaviny ilay rangahy no mitantana ny karama. Samy mitokantrano ny fizy. Inona mba azo atao?
Tsy mety zany e. Ny vadinao no mitantana ny karamanao fa tsy ny anabavinao. Zay de tadidio zay. Manao
ny vadinao ny vadinao fa tsy ny anabavinao ny vadinao.
Zay indrindra maty. Tena manao tsofanao zany a.
Ary ny anabavinao tsy ny fidinao mihitsy hoe ity no atao anabavako fa ny vadinao no fidinao ity no.
Zay indrindra. Marina loatra
zany. Noho izany efa fidinao ny vadinao io a dia tokony any amin'ny daholo ny zavatra rehetrehetra zay mendrika ho an'ny vady.
Aizako ny anabaviny ndray ny tantanany karama. Misy koa nge la olona sasany ndray matovilamia ny reny no mitantana ny karama nefa olona manambady amanjanaka e. Zavatra mahavariana mihitsy ny zavatra any.
Tsy tapaka tadipoatra reny.
Zay mihitsy.
Manaraka indray tsika reny. Eny. Azarotam-piary mihitsy lay izy. Mariako fa zokiko 50 taona izy. Mety hoe zairanelan'izay ve no antony?
Mazay ka. Matahotra izy ny hoe tsy afaka ifaninana amin'ny tanora. Zay mihitsy ka. Zay nge ny mahatonga anareo rehefa be elanelana loatra le izy a dia lasa misy tsiry ao an-tsaina hoe sao dia ny volako fotsiny ary nanambadiny ty olona ty ah any dia matahotra izy hoe a ny volanao any aminy fa nitanjaka seniera any amin'la tanora zay le izy.
Manakana ny fianarana ve ny fanaovana sipa?
Za dia milaza namana no ilainao fa tsy sipa. Raha tianao andeha ny fianaranao a dia manana namana ho tiavina ifampatoky ifananatra ifampatarika amin'ny tsara fa ny sipany tsy voatero zay e. Ary rehefa sipany ataonao dia natokony taranja ianarana lesina ianarana iny dia tsy ary ny saina fa any aminy fa naninona ary izy ny tsy namali ny semesiko ny semesinao inona raha ohatra hoarina ami'ny taranja tokony hoe anadinana anao rahapitso zay misy any ny izy.
Ia mamaraparantsika raisika indray ny sms manaraka. Le rangala zay ny olotiny tsy miteny io misy zavatra afeny ny saosana ty sy lafakeo ny vavany aiza ko zay
samy manana ny fijery moa ny olaka fijeriko ny zany
rehetrarehetrany
tsy hoe fiahiahina fa any aia ty avana anao ny tsy ny fitenenana ka marina ny azy ka mety zany koa
de reny volany misarina atao misy anao ny fitenena
tena marina loatra.
Iza ny tokony andefitra ny anabavy ny lehilahy sa ny olotiny? Za tena tsy tian'ny anabavy ny olotiako mihitsy. Mariako fa mbola tsy manana olotiana io zandrony io sady tena ti azy. Tsy haiko saropiaro amin'ny anadahany ve izy?
Za hoe ny fahasarotam-piaro a tsy midika fitiavana mihitsy fa lazaiko anareo na roviana na roviana mihitsy ny
fitiavatena
fitiavatena zay fotsiny. Ary tsy hitako ndre ny asaropiaro azy amin'ny anadahany. Tsy hitako mihitsy mahavariana zany hoe anabafy saropiaro amin'ny anadahany zany. Manana olotiana ny anadahany le sanatry ny vavaladiny lela ve dia sanatry isy zavatra mamofady ho tanteraka alao dia tsorona ndresaka zay
gato le tokony hoe izany tokony endefitra tsisy mandefitra zany fa samy mitazona ny ma izy
azy hoe
za anabavy za vady dia samy mitazona zay
zay fa ny vady any ny anabavy tsy ho vady noviana noviny e zay mihitsiny. Aza sarotiko aro amin'ny zobavinao anao fa izy ny vadiny anadahanao fa ianao anabavy zay fotsiny tadidio. Aza misalovana ny toerana misy ny vadiny anadahanao ao.
Nalai ny zandriko ny olotiako nefa izy efa manambady. Rehefa azony la izay ilainy dia navelany ka niverina tamiko izy. Inona no ataoko?
Ratsy saina mihitsy zany
navela teny hoe ratsy saina
zany atao hoe zany de matovilavy any de atao hoe mpamosavy malemy eo an-trano ihany ny vorehanao teny zany le atao hoe mpamosavy malemy a sy ny olona manisy ody ihany ny atao hoe mpamosavy fa zany ny tena toetra na mpamosavy tompoko de tokony heritreritra le tova le vehivavy hoe maka ny vadindraha vaviny zany
de le vehivavy nalaina koa no ny vadiny tokony heritreritra koa efa lasany tampy hoe de verinao de mbola raisinao ihany koa la izy na de inona
Rehefa jamba ny fitiavana zay de matofo laviany de
mirapaaty fa raha ohatra ngeka tsy hotsahivony sony le izy rehefa aveo tsomaninny fa rehefa sendra misy ny disadisako ianao a rehefa zao ianao ary niaraka tamin'ny ana de anakaty anitra de ianao ohatra zaohatra de la anakiray ndray mitenako za rehefa tany anana mbola mivena ndraisinao ianiko make anao zany tena manahirana
miaina hita tokoa fa tena amin'ny tontolony sy fitiavana eny aole motofolavy
ka marina le izy ka tena zay le zavatra ny
ka marina ny zany tena marina
zay ny tapany faharoa ndao hidirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
nyso zay ny tapany faharoa de tapany fahatelo andraisana ny anso avany aminareo 22 443 90 na ny 22 442 09 hidirantsika mivantana rehefa ianareo amin'ny alalan'ny telefona nyresaka zay fanaovantsika dia afaka tsara ianareo ny mamonin'ny radio miarava tompoko allô
tapaka
lasa izy mbola vao manongotsika zao e mbola vao manongotsika zao manana 20 minitra 5 folo minitra tsika amin'izao fotoana zao a zay hidirantsika mivantana atao anatin'ny fandarany miaramba tompoko allô
mba hovanina tompoko
tsika rehetra tompoko
ndresaky mon général la te hoe ny amin'ilay tovilahy niala tamin'ny
zava-mahadomelona
de hijoro vavombelona ihany koa zany zay
ya
misaotra tompoko
lehilahy raiky mpianakaviana raiky amby 30 taona de fony za mbola 40 taona classe de 3ème no namomboka mifoka sy ny sotro a de zany hoe 5 taona teo zany no ny sotroko a sy ny foako de 2 taona zay afaka tamin'io
misaotra an'andriamanitra
de tena hitako ny lafy ratsy ny tadiariana hoe tena tami'izany a tena navitanikasitanana nyvadiko be voka tamin'ny Tokyo ka teo ny tena nandiniako tena sady niaraka tamin'izany koa no nahenoko tory teny tany am-piangonana hoe tempolin'andriamanitra io vatanao io ko nahoana no simbainao sy ny sisa ary tena mampijalo manodidina anao indrindraindrindra ny vadinao ary koa ny tenanao aloha voalohany indrindra satria potika ny atinao sy ny rehetrarehetra any
maro zany
de mety samy manana ny fomba ilaniny fa ny ah de ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka ny tena hita tena antony voalohana nafahako tamin'izany
sady
tena azo antoka hoe afaka ianao sady tsy miverina amin'n'le zava-mahadomelona tsony fa misy nge ny olona ny aretina marary izy de zay ny anton'ny lany kanefa rehefa sitrana andeha de miverina amarana koa azy de ity tenin'andriamanitra ity no nyraisiko tamin'izany hoe koraha zanaka no afaka anareo a de ho afaka tokoa ianareo jaona 8:36 zany hoe rehefa tena mandray an' jesosy kristy amin'ny fiainatsika isika de afaka amireo zako fahazaran-dratsy izay mety mahazo atsika de zay tompo fa mba hovanina daholo
tena misaotra ndrindra zay ely tenaneo efa nanaty le endrika andriamanitra ao aminao e azo antoko ianao fa manana an'andriamanitra mihitsy ary miaina ny zavatra ataon'andriamanitra misy fahafahana de afaka ianao
miaravo tompoko allô eny tompoko
salama tompo
entsika rehetra tompo
fanfany kely za azafady hoe afaka mba hazavaina ve le hoe ny olombanina tompona ndraikitra fa tompo toerana azafady
ay rehefa mitentsika hoe olombanina zany a de misy vokatra tsara atsy ahita vokatra tsara ianao a ratsy ny olona tomandray andraikitra fa ny olona tompotoerana fotsiny a tsy ahitana vokatra tsara matetika satria mipetraka ao ny risoriso fanararotana fanampakana sy ny sotrata zany ane anton'nyresahana andreny zavatra rehetrany fa raha tena mahatsara hoe tompona andraikitra ianao a tsy maintsy mitongatra vokatra tsara ary vao mitondra vokatra tsara ianao a zay no atao hoe fahavanonana tompoko
miaraba tompoko
ie
tompoko
miaraba
tompoko
toka nresahako de rongony a
eny
tompoko
fitiavana koa de amrahatonareo mianaka
misaotra tompoko
da io mbola raha 20 zany efa foatroa efa za mbola fokatry naolona sy mbola fokatry gatra fa hitako namako sy izay ampitaliana izy io. Ampitaliana tena ampitaliana io a, de manana le dépendance psychologique fa ny olona mpitopitoka mantsy de zao raha idinika anao zao amboarina olona zany zara lovitsika misotonytoka ianao de rehefa avyeo anao ilanyvany indray lazaaa miaraka amin'izany hoan'ny sotitoka zany misaina ihany izy io fa tena teneniko eto zany tena mahafaly a maheny olona anakiray namako milaza hoe afaka toka
tena maro
de misy namanay a lazaiko eto zany olona soka sikaramatona lasa piasany sara any mbatolampiany afaka sikara izy rehefa nakany misy namanay boata sargon dia zay ny sikara de telo volana teo reny zany vavolombelona teny antonao ny toriky taminy fatezika foana de miaky namiko izy rehefa mifoka zay aloha ny efanseny namiko atitotito mihitsy ny olona deo zah maty an'zareo mifoka sigara telonjato zao ny sigara ray dimpolo zao ny briky ray mahazo briky firy ne zany telonjato ny sigara ray zao de dimpolo ny briky ray tompo mahazo mahafaty briky isaky mandrehetra inona zany anao zany atao fera mbola azo atao tompo de resao faparanyrato satria na ny fianakavianao ara de voankadra miaraka aminao amin'io a mierisetra ny tompona ny aretina misaotra tompo
de misaotrandrindra tompoko tena zany ke tena fifanampiana fanomezantanana tamitsoroka ny tena ataotsika eto amin'ty fandarany ity
eza
manana tsakefa fampizarana de iriana mba samihiditra mivantana atao anatin'ny radio ndo bosco
izy ndray sasany hoe nareo zao tsy nafoka sigara tsy nisotro toka de iza zay tranona tsanganareo teo nyfa ziary nefa nafoka pidipi sy nisotro pitik ndao ndray miany manaraka tsika mirava tompoko ao alo
ia manao ana tompoko
miravaana
tompoko
tsika
rehetratsika
rehetra
mafinatra be le loa hevitra androany fanararotana zafa mba titenikely fotsiny hoe le fanararotana na ny fahitako a izytya io moa zany
hevitrako
manokana ke fianakoro misy le mana fanararotana am'le raty zany somarina vazavazavainy general teo fa misy koatra manararotata araroti ny andro azanao
vanzay kolo
araroinaatano rana anaovana zavatra
marina loatra misotra anaozay tena misotra tompoko
azay aloha no fahitakony amin'iny etiko am'le resaka hoe asarotam-piaro miteny mihitsy nareo miralatsa hoe ny asarotam-piaro raty misy amiko misy ny manararoatra hoe hoana moantiko nao tsy manararoatra fa lasarotam-piaro distafa ohatra no ohatra mieritreretiko hoe tsy mihetra ve raha zavatra anao zao tokony asarotiny aminao fa nanam-panjakana atsika manakaza asarotiny atsika vadiko ohatra any sarotiny amin'iny a satria na iny am'izay mitondra anazy farasana aty le fomba fiteniny ki lako tsy mihetra fomba fiteny tanorana azy a de ohatrany asarotam-piarina alika vo mandalo de misy mivovo inono tsymety fa tokony ho sarotiny mihitsika teny malagasy zany atsika any mahasarotiny atsika raha misy mandiso de ahitsy le
izy
zay le hoe fahasarotany a apetraka amy maha izy azy le toerany mahasarotany fa na vao mipetraka le loatra
tena
misotra mafinaritra be mihitsy ny andro androany a satria tena misy fifamenona saikan'le zavatra nyteneniko teo mantsiny de saikan'le lafi
ratsinyratsy
kanefa misy lafi tsarany a zay avy any mpanaraka ny fandaharana no namoaka azy de isaorana manoka nareo a namoaka ny lafi tsarany reny zavatra reny fa tsy ny ratsy any
arakaoe andriamanitra sarypiaro amintsika
zay maromiraba
tompoko finoindra teo anao azafaty ndaova tsika vetrany ia tsika rehefa maheno amin'ny alalandra teo de finoana ny radio tsika to de miresaky tsika ndrasitsika ny antso manaraka 22 443 90 na 22 442 09 fidirantsika mifantana mirava tompoko allo 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 ye andrasantsika ndray zay antso e mbola manam-potoana kely tsika idirantsika mifantanatana tamin'ny fandarana mivena fandaratsika isaky ny alatsinainy alina ny valo sasasany ho anareo zay mbola merina eno sy anareo zay tsina eno de ohatra foana nyfandarantsika isan-kerinandro ary ity no fandarana aloha nyfarany amin'n'ity topika troana ity miaraba tompoko alo
miaraba
tompoko
efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany
ay miarabanareo mon général sy
miarabanao tompoko
io
finoindra deo anao
ay manatra anareo tompoko fa de mahafinaritra mihitsy le
fandaharana satria mitondra vokatsoa.
Tsy ohatra mihaino
tsara toko
de raha sosy fahasalamana ry fahombiazana ho anareo mihitsy mon général satria zava-dehibe amin'ny vahoaka malagasy fa
sotra indrindra toko botsika rehetra e sotra indrindra
de mirasoa tompoko
misotra indrindra
torak' zany e mirasoa anao koa e
eo eny ary tompoko
eny ary misotra
ataony moa hoe zay salama nefa nareo marary tsy ahino anay nareo zaho satria marary fa samy salamatsika zeny tsara indrindra nareo salama zay tsy marary a de zay mahafinaritra amin'ny fiarahana miaraba tompoko alo alo eny tompoko efa tafiditra ka resavy hatrany ianao
eka
miteniny
taofanina tompoko
tsikarehetra tompoko
saika irasoko fotsiny a
eny tompoko
aminareo mianaka
misotra tompoko
fa miarateraka tamin'ity tombosy fotsiny manko any zanako lamato
fito amby roapolo taona izy zany zao
mafinaritra ny fandaharany de mirary anareo mba ho lava velona
misotra indrindra tompoko
ye aza misy niarateraka tamin'ity efa miteraka anakiray niteraka anakoroa ny sasany nefa antitra ihany zany teteta amin'ity fantara
fahasoavana zany anefa tyflavianfahasoavanzany
zany mihitsy ia antso manaraka indray are miaramba tompoko vonoindra deonao azafady de olonge zany mihaino radio ry izy de any amin'ny radio izy mihaino fa tsy amin'ny alalan'ny telefonina de am'izay fotoana zay any de taratra fotsiny fa de fahanalany fotsiny eo tokony efa miresaka ia miaraba tompoko feo tsika ihany nyantsika tapahana indray de aloha miandry kehitry vetivety izy so de le anatre ihany tsy tapaka kory re andry zareo to de manjary mandeha izy ny andry zareo nyfiverina eo miaraba tompoko zay zao fa tapaka iny na nrasantsika am'izay le antso manaraka eo fainona fa tafiditra am'izay le antso manaraka eo ie miaraba tompoko
aloerina fandroany eny tompoko
tsymaneraafandroany
fa tanitako somary malaladalaka kely moa somarkirakirana kely le mihitra de mataaa joro aloha mane efa mamaraparana topika troany vita de mba isory vavolombelona kely
eny tompoko
1999 efatra amby roapolo taona zany no nanamasina nany tokantranonay zany anisany nampatonga anazy hoe tokantrano ataoko koa sy joroko vavolombelona eto fa tokantrano irin'olona amy tokantranonay tsy ambona zany a re anisa amy tokantrano hoe ataon'ny olona référence zany tokantranonay vaty fantatsy tokony ngambany tsy afinay fantatsy de mba tofilazyan tsara zany
dareo lampianaraka
ny radio ty atena hoe raha mbola andro koa ny andro ka raha mbola azo atao manaraka ty fandaharana ty indrindraindrindra izay io matoa misy vokatra de avy aminao foana koa io ianao tsy atsoty hoe tsy ambolo tsy amafy tsy aninany hoe ioty vokatra de izay raha tianao atio zany raha tianao hoe mba tokantrano zany mba hoe atao mba ohatran'izay a tsy moramora le izy akoatra zany akoatra tsy nyteny hoe tsy nandalo ady sarotra hoe nandeha misosa am'izao fotsiny tsy marina zany ary mandainga ny olona miteny zany io ngambany io général ray aman-dreny be ataoko efa firopolo taona nananana tokantrano mandainga ny olona miteny zany fa ianao kosa manana refera manana antony olona lehibe ataona hoe filamatra toy ny mianana antony fandaharany toy enona angalana lesina raha tianana zavatra tsara zay mba teneko amin'ny tanora ketriny hoe mangalamaiza maka référence aza variana amin'ny aza manjeny andro olaza de mirahira mandehabe mifandaharana afa ry amin'ny radio ary fa le misy tanjona io foana enona de andray vokatra tsara ohatran'izay anao sary hoe tena mahita mihitsiny hoe atreto a tamin'ny androany aloha sa izy eo miany herinay fa fampitena mbola azoko lazainy hoe ataon'ny olona référence ny tokantranonay a no tsy tsonony amiko fa no hoe ny amin'ny ny fandarana ohatran'izao satria de tena malina mihitsy ny fandombana mihitsy a andehandeha le fandarana zao de sorana betabenareo e zay
misotra tompoko misotra
tezamakasitraka
tsy mizao a ia makasitraka
sotra
torak' zany
sotra toroko ehe ilainy zany ka zay zany reny karahana vokatra atao anatin'ny taona maro
zay le fahavanonana
tanatan'izay satria ireny ireny ny olodiny isan'ny mpikambana tao anatin'ny imda imda tamin'izany fa misy fikambanana ake tao anatin'ny fitiavana sy ny tontolo ireo mpikarakara ny etsika rehetra zay atao indrindra teny amin'ny falida tamin'ny fotoanandro satria tsaky ny zanytavizina ny tapabolana dia misy fandaharana mivantana teny amin'ny falida teny reny isan'ny karakara ihany koa ny etsika zay natao misy fitsangatsangana ny rany ny mpihan'ny fitiavana sy ny tontolo rehetrarehetra efa nahitana tômôbila be dehibe raha ho miverina ireny karabe ny sabotsina menina ireny tamin'izany fotoana izany nisy efa roapolo mitatitra ny olona akoatran'izay ny tômôbila madinika marisikara tena be dehibe tena be dehibe ary atramin'izao mbola misy taritsika treny amin'ny mbahovanina moa zany de hitantsika miaraba tompoko allô ji tapaka de zay le fiantsika koa mba mitsoro vavolombelo le hoe zany nisy zany fantaran'izany atramin'izay ary atramin'izao hoe nyteneny hoe mba hovanina fa raha mihintsika fa tsy maintsy mbola isy hoe ndao mpihan'ny mba hovanina rehetra ndray hiaraka ohatra izay zay raha matompoko allô ia de tsy maintsy ataotsika zay tsy maintsy misy fotoana mba iraha
misy fotoana
reny anaraka ny mba hovanina rehetrarehetra reo
zay mihitsiny ary renange siny zany satria matetika mankony a le fivoriana ohatrany eritreretin'ny olona fotsiny hoe resaka politika sy nama fa maninona koa sary tsika tsy mba afaka hoe iona de mba fampizary zavatra tsara
mihitsyatsiany ampitsangatsanganana ny zavatra io eatsika sady mitsangatsangana mba misy mba hovanina antsehatra indray a de miaraka mpanakanto tsika de miaraka asika atao zany
azotaozaasika
atao tsara zany vonina am'izany tsika amin'ny fikarakarana be debe
namananaatsikanyam'zay
tsy maintsy ataotsika zay na oela na oaingana fa aza matahorytsika fa tsy maintsy misy eo ny fitenena ndao fitentsika zay voalaza teo azy
a na raha fitenina angambany de hoe ndresaka ny fanaovantsika farany teo de le hoe fanararotana fa ny mahafinaritra zany a de zao misy le fanararotana tsara ary marina zany araraoty ny andro azo anaovatsoa zay zao le lafiny tsara araroty tsy afa am'izany ko le hoe fatsarotam-piaro ny zavatra tiana tsy maintsy arovana mba tsopotika anisan'izany ny tontolo iainana anisan'izany ny fipiarahamonina ao tokantranao a any amin'ny fiarahamiasa any a sy eo amisehitra rehetra zay misy fifandraisana zay nga mbany amarana antsika azy andre matovolavya de samisosa amitsara tsika rehetra de ho tratra ny farany a de avy eo ndraytsika manomboka taona vaovao ndray a mikasika ny fandaharana
zay ny amin'iny de sambasamba ny androany mba tsy misy hoe tongava amresaka
sambasambatena tsy nisy mihitsy
amisy eny tsy mahinona omena ihany laraha telefona azotsika ny jeneraly raha ohatra nareo te iona amin'ny jeneraly a dia atsoi ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny laraha telefony jeneraly dia atso izy ny maraina amin'ny fitsasanga hatramin'ny valo tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo any amin'ny faritra kosa dia afaka miantso azy isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny amin'ny dimy sasany amin'ny enina ariva anyhoany zay nyfandaharantsika de verina fandaharantsika isaky ny alatsinainy alina ny valo sasany bruno ny teo ny lafany teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famelabelarakevitra maome fotoananao amin'ny manaraka veloma tompoko
de andeha matofolavy ihany mpanentana tompoko defa mino a fa faly mihitsy nareo zao mahita tsara nytarehany a hoe iongafolavy ihany tsara feo be zany
veloma
tompoko
mankasitraka tompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina